بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu wa mji huu wa Lamu mliohudhuria katika sehemu hii kwa ajili ya kukumbushana mambo muhimu ya dini yetu, kwanza niseme tu kuwa tuna furaha kubwa kukutana na nyinyi katika sehemu hii, sehemu ya khairi, fi baiti min buyuti Allah. Tumo ndani ya nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, tukizungumza mambo ya dini yetu. Hii ni miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Nafahamu kuwa mmeacha shughuli zenu na huenda shughuli nyingine ni za msingi, lakini mkaona jambo hili ni muhimu na lina kheri mkahudhuria, na kwa hakika hamkukosea, mmepatia. Mkusanyiko huu ni mkusanyiko wa maana sana, kusanyiko wenye kheri, kusanyiko wenye faida, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameitaja vizuri mikusanyiko kama hii aliposema katika hadith walioipokea maimamu mbalimbali wa hadith kama vile imamu Abu Daud katika sunani yake na maimamu wengine kutoka kwa Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Watu hawakukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wanasomeshana baina yao, isipokuwa huteremka juu yao utulivu na malaika huwazunguka na Allah huwataja kwa walio mbele zake. Kwa hiyo hata kama hamtapata faida kubwa kutoka kwa mzungumzaji, kwa sababu ya taksiri yake au uchache wake wa ilmu, na hivyo ndivyo ilivyo, lakini mtapata faida ya kuhudhuria katika majalisi za khair. Na muda huu tutaukumbuka wakati tukielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyakati zetu zikihesabiwa, basi na muda huu tutaukumbuka kwamba badala ya kufanya mambo mengine tulikaa msikitini katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tunasikiliza mazungumzo ya Allah. Kwa hiyo hivi ni vikao vya kheri, vikao vilivyo na ujira, vikao muhimu. Jambo la maana na jambo la msingi ni sisi kuwa na ikhlas ili Allah subhanahu wa ta'ala tulipe ujira. Jambo tunalozungumza katika wakati huu, Allah subhanahu wa ta'ala wabariki, barakallahu fikum, ni jambo muhimu sana, ni jambo sensitive, ni jambo la kifamilia, jambo la kijamii, ni jambo linalochagua mustakbal wa familia yako, bali ni jambo linalochagua mustakbal wa jamii yetu, kwamba katika wakati mchache ujao wewe utakuwa na familia ya aina gani, au katika wakati mchache ujao jamii yetu itakuwa na jamii ya aina gani. Kwa si jambo dogo. Kadhalika jambo hili pia linachagua mustakbal wa maisha yetu ya akhira, na mustakbal wa maisha ya familia yako huko akhira, jambo hili pia linachagua. Kwa hiyo ukicheza nalo, ukafanya mzaha, ukapuuza, ukafanya upungufu mkubwa, ukafanya taksir, basi kuna hatari wewe na familia yako kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na adhabu yake. Jambo lenyewe ni haki za watoto, na bil khusus muhadhara huu ulikuwa unakwenda kwa wakina mama, lakini watoto ni wetu sote, wakina mama na kina baba. Kwa tunataraji kwamba tutapata faida sote biidhnillahi ta'ala katika kukumbushana huku. Na tunaposema haki za watoto, tunakusudia yale mambo ambayo ni wajibu kwa mzazi kumfanyia mwanawe, ni haki ya mtoto anayotakiwa kuipata kutoka kwa mzazi wake au kutoka kwa mlezi wake. Na tuliposema kwamba jambo hili linachagua mustakbal wa maisha yako au maisha ya familia yako akhira, tulikuwa tunamaanisha nini? Tunamaanisha ya kwamba kama jambo hili ukicheza nalo, ukalipuuza, ukafanya upungufu mkubwa, basi utaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: enyi mlioamini, jilindeni, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za jamaa zenu na moto, ambao anausifu huo moto na kuleta tahdid, makemeo na kutisha, kwa sababu huko akhera kazi si rahisi. Na huo moto ambao Allah anausema sio adhabu ndogo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na adhabu ya moto. Kwa Allah anasema moto ambao kuni zake ni watu na mawe, wanausimamia moto huo malaika wakali, ghiladhun shidad, wenye nguvu, la yaasuna Allaha ma amarahum, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala wa yale aliyowaamrisha, wa yafaluna ma yu'marun, na wanatenda wanayoamrishwa. Ash-Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di katika tafsiri yake alipokuwa akifasiri aya hii akasema wa wiqayatul ahli wal auladi bitadibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amri llahi fala yaslamu al'abdu illa idha qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi min az-zawjati wal auladi wa ghayrihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Na kuilinda familia au kuwalinda watu wa nyumbani, mke, jamaa na watoto, wasema ni kwa kuwafundisha adabu, ni kuwaadabisha na kuwafunza ilmu na kuwalazimisha kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema basi mja hawi salama, mja hasalimiki isipokuwa atakapotekeleza yeye mwenyewe yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha, na wale walio chini ya usimamizi wake, walio chini ya ulezi wake, nao pia watekeleze yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, ambao ni wake zake na watoto na wengineo walio chini ya ulezi wake na chini ya udhibiti wake. Kwa mwanachuoni huyu anataja nukta ya msingi. Nukta gani? Basi hata salimika mja, mja hata kuwa salama mpaka atakapotekeleza yeye mwenyewe yale ambayo Allah ameamrisha na familia yake nayo ikatekeleza. Na katika misukosuko itakayotokea siku ya kiyama ni watu kukimbiana, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Ana kila mtu siku hiyo jambo linalomtosha yeye, hataki jambo la mtu mwingine. Kama umefanya taksir, familia yako utaikimbia. Na hapa ndipo palipo na ukubwa wa jambo hili kuhusu mustakbal wa maisha yetu ya akhira, kwamba kuna kusalimika huko akhira au kutosalimika, na viwili hivi kutegemea na namna ulivyozingatia jambo hili. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu kwa mji huu wa Lamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi kwa neema nyingi sana ambazo hazihesabiki wala hazidhibitiki. Sikwambii uhesabu neema zote, bali neema moja tu ukitaka kuhesabu faida zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa faida hizo kutokana na neema hiyo, basi huwezi kuzimaliza. Ukasema mimi leo nataka kuhesabu faida ya macho, utaandika mpaka utachoka, humalizi. Na mfikirie mtu ambaye hana macho, anayeambiwa bwana nyumba yako ni nzuri sana, katika mtaa huu hakuna mtu, au katika mji huu hakuna mtu mwenye nyumba nzuri kukushinda wewe, au bwana wewe gari lako ni zuri sana lakini hana macho, au bwana wewe mke wako ni mzuri sana, nadhani hana atakachowaza zaidi ya kuona watu wanamkejeli kwa sababu yeye haoni. Sasa hiyo neema moja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, ukataka kuzipanga faida zake ili uzihesabu, huwezi. Sikwambii sasa uanze kuzihesabu neema ambazo Allah amezimimina, na anazimimina tu, anazimimina kwa wingi sana. Katika Qur'ani, katika suratu Nahl, Allah ameanza kuzitaja neema mbalimbali alizowapa watu, neema mbalimbali, wanyama, ardhi, matunda, neema nyingi. Halafu akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Na mkizihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzidhibiti, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwenye kurehemu. Anayesema maneno haya ni yule aliyekupa neema, na kuambia huwezi kudhibiti. Miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, na tunu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunukia, ni ile aliyoitaja katika Qur'ani, katika suratu Shura, aya ya 49 na aya ya 50 aliposema Mola wetu walillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. Ufalme wa mbingu na wa ardhi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio anemiliki mbingu na ardhi na ufalme wote uko kwake. Anaumba apendavyo, anamtunukia amtakaye watoto wa kike na anamtunukia amtakaye watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au humchanganyia wanawake na wanaume. Wayaj'alu man yasha'u aqima, na akamfanya amtakaye kuwa tasa. Innahu alimun qadir, hakika yeye Allah ni mjuzi mno mwenye uweza. Huu ndio mgawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitoa tunu hii. Kuna wanaopewa watoto wa kike pekee katika uzazi wake, yeye ana watoto 6, 7, 8, 10 wote wanawake. Kuna wanaopewa watoto wa kiume pekee, kuna wanaochanganyiwa wake kwa waume, na kuna wanaokosa hawapati watoto. Na mgawanyo huu sio tu sisi watu wa kawaida ambao hatuna hadhi, hapana. Hata manabii wa Allah, wale watu ambao Allah aliwachagua kwamba nyinyi fikisheni ujumbe wangu, mkawafundishe watu kumwabudu Mola mmoja peke yake ambaye ndio yeye Allah, hata wale pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa neema hii kwa mgawanyo aliyotaka yeye mwenyewe. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake alipokuwa akifasiri aya hii akasema maneno mazuri, yukhbiru ta'ala annahu khaliqu as-samawati wal-ardh wa malikuhuma wal mutasarrifu fihima wa annahu ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha' wa la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa annahu yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha' inathan ay yarzuquhu al-banati faqat. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba yeye ndio muumba wa mbingu na ardhi, na yeye ndio mmiliki na ndio msimamizi wa vitu viwili hivyo, na kwamba mambo yalivyo, analolitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio linakuwa, na asilolitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala haliwi, na kwamba yeye Allah humpa amtakaye na humnyima amtakaye. Hakuna mwenye kuzuia alichotoa Allah, wala hakuna kutoa pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amezuia, hakumpa mtu. Na kwamba yeye anaumba apendavyo, anamtunukia amtakaye watoto wa kike, kwa maana anamruzuku mabanati peke yake. Kisha Imamu Ibn Kathir akamnukuu al-Imamu al-Baghawi akasema, qala al-Baghawi wa minhum Lut alayhi salam, miongoni mwa hao waliopewa watoto wa kike watupu ni Nabii Lut alayhi salam. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur ay yarzuquhu al-banina faqat, na humtunukia amtakaye watoto wa kiume, maana yake anamruzuku mtu huyo watoto wa kiume pekee. Qala al-Baghawi ka Ibrahim al-Khalili alayhi salatu wassalam, kama Nabii Ibrahim kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hakupata mtoto wa kike. Kisha kuna wale ambao anawachanganyia wa kiume na wa kike, na hapa ndio watu wengi wapo na hupenda sana hapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika watu wema ndio mfano. Alipata watoto wa kike na akapata watoto wa kiume, na kuna wengine wamefanywa hawazai kama Yahya wa Isa, hawakupata watoto. Kwa hiyo mgawanyo huu wa watoto hata kwa watu wema pia Allah subhanahu wa ta'ala ametoa kwa mapenzi yake. Jambo la wajibu kwetu sisi ni kuamini na kuitakidi kwamba watoto ni tunu na Allah ndio mwenye kuitoa. Sio sawa sawa mtu asikengeuke akauacha ule mfumo wa sawa sawa akaenda kutafuta watoto kwa kwenda kwa waganga, au kwenda kuomba kwenye makaburi au sehemu gani kwa ajili ya kupata watoto. Allah ndio mwenye kutoa watoto. Watoto ni tunu. Watoto ni taa, masabihul buyut, ni taa za majumbani. Wanaleta mapenzi watoto na kuleta furaha katika maisha ya ndoa na maisha ya familia. Ndoa ambayo ina watoto ina raha. Na fujo zao majumbani ni raha. Ndio taa za nyumba zetu. Na ikiwa hakuna watoto, basi mara nyingi kuna misukosuko katika ndoa za aina hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tunakubaliana sote kuwa baada ya mtu kupewa tunu hii na kupewa neema hii ya watoto, basi ana wajibu wa kutekeleza juu ya watoto wake. Na wajibu huu tunaolazimika kuutekeleza kwa watoto wetu ndiyo haki zao, na ndiyo maudhui yetu ya sasa tukizungumza haki za watoto. Na nyinyi ndugu zangu mnafahamu kuwa hii dini yetu ya Kiislamu ni dini ya haki, dini inayoendana na maumbile, dini inayogusa kila kipengele cha maisha yetu. Hakuna sehemu imeacha. Na katika maisha sisi wanadamu tunagawanyika. Kuna watoto, kuna wazazi, kuna mke, kuna mume, kuna mwalimu, kuna mwanafunzi, kuna shekhe, kuna viongozi, kuna watawala, kuna raia wa kawaida. Watu wote si sawa. Huwezi ukamfanya mzazi kama mtoto, au ukamfanya mke kama mume, au ukamfanya kiongozi kama raia wa kawaida. Hapana. Kila mtu ana nafasi yake, kila mtu ana haki zake, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuhimiza tumpe kila mwenye haki haki yake. Hadithi maarufu, inna li nafsika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia sahaba wake, nafsi yako wewe, kwako wewe ina haki. Kuna wakati inabidi upatilize mwili wako. Huwezi kusema mimi nitafunga mwaka mzima sifungui, utapata maradhi. Au mimi nitasimama usiku kila siku nitaswali usiku mpaka alfajiri, hutaweza. Lakini pia Mola wako ana haki, watu wako wa nyumbani nao wana haki zao. Mpe kila mwenye haki haki yake. Hawa watu wanaozungumza kuhusu haki, 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 wakautuhumu Uislamu, wakausema Uislamu unakandamiza haki za mwanamke, Uislamu sio ujali haki za binadamu, hawaujui Uislamu hao. Hakuna dini iliyopangilia mambo ya haki kwa mpangilio wa kitaalamu kuliko dini ya Kiislamu. Na wao wameiga mambo mengi katika Uislamu. Mifumo mingi ya sheria hii waliokuja nayo hawa Waingereza ni mifumo wameiga kutoka kwetu. Ile mfumo mzima wa kuendesha kesi mpaka hukumu ikatoka, jurisdiction, ile criminal procedure, kesi za madai, mambo ya evidence, sheria za ushahidi, mambo yote haya kwa hakika wameyachukua kutoka kwetu sisi, kwa sababu dini ya Kiislamu ndio imeyapangilia vizuri. Kwa tunapozungumza kuhusu suala la haki, tunazungumza jambo ambalo katika dini yetu limepangwa vizuri. Ni wajibu kwa Muislamu kuzifahamu haki mbalimbali na ampe kila mwenye haki haki yake. Na miongoni mwa wenye haki ni watoto. Kwa tuna wajibu kuzifahamu haki zao ili tuwape haki zao na tusiwanyime. Na kwa kweli tunapozungumza mambo ya haki ni vitu vingi. Kwa sisi tutazungumza mambo machache kuhusu topiki hii, mambo ambayo tunaamini ni mambo ya msingi. Vinginevyo maudhui hii ni ndefu sana, maudhui yenye mambo mengi, kwa sababu inagusa familia, na familia ni sehemu kubwa katika maisha yetu. Maisha ya kazini ni madogo kuliko maisha ya familia, na muda unaokaa nyumbani ni mwingi kuliko unaokaa nje ya nyumba. Wewe ujui tu, ukihesabu utaona katika saa 24 za siku, basi muda mwingi uko nyumbani. Uzakakuta hata masaa 13, 14 uko nyumbani, sababu usiku umelala, kuna muda wa kupumzika mchana, kutoka kazini utakuwa uko nyumbani. Kwa maisha ya kifamilia ni mambo mengi. Kadhalika pia hayo mambo ya haki pia ni mengi. Jambo la msingi kwa wanaume na wanawake wa Kiislamu ambalo tunatakiwa tulikumbuke wakati tukizungumza maudhui hii ni kuwa sisi wanaume na wanawake tumepewa usimamizi katika manyumba yetu na watoto wetu. Kiangalia maandiko kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamewataja wanaume na yamewataja wanawake kwa upekee katika masala ya usimamizi wa nyumba na watoto. Na si hivyo tu, bali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba tutaulizwa. Na ukiambiwa kwamba jambo fulani utaulizwa, basi hilo si jambo dogo la kupuuza. Hilo ni jambo muhimu la kuzingatia na kuhakikisha kuwa unapata majibu sahihi katika maswali utakayoulizwa. Hii mnaifahamu hadithi mashuhur wanaitaja mashekhe zetu na makhatibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Abdullah ibn Umar anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun 'an ra'iyatihi 'an ra'iyatiha, wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kuhusu alichokichunga. Kiongozi ni mchunga na ni mwenye kuulizwa kwa alichokichunga, na mwanaume ni mchunga kwa familia yake na ni mwenye kuulizwa, kwa maana ataulizwa kwa alichokichunga, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake na watoto wake, na ataulizwa kuhusu hicho alichokichunga, na mtumishi ni mchunga katika mali ya bwana wake na ataulizwa kwamba alidhibiti vipi mali hii. Kwa hiyo mwisho Mtume wa salama akasema hivyo basi, au kwa hivyo nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kuhusu alichokichunga. Kwa hiyo wanaume wamebebeshwa majukumu, kadhalika mwanamke amebebeshwa majukumu ya kuichunga nyumba yake na watoto wake, na si hivyo tu, bali ataulizwa kuhusu jukumu hili. Swali, unayo majibu utakapoulizwa? Na kukumbusha tu, majibu yatategemeana na namna ulivyotekeleza jukumu hili. Sio kafikiri utakwenda kwa Allah ukamdanganya kwamba Allah, mimi bwana niliwalea wanangu vizuri sana, nilisimamia nyumba vizuri sana, lakini watoto tu wenyewe, Allah anajua kila kitu. Allah anajua yasir, Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Anajua yasir na alojificha. Huwezi kumdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio uongo utakapokuwa umekithiri kwa wanadamu siku ya kiyama, mdomo utafungwa, utaambiwa ngozi zungumza. Kwa hivyo vitakuwa vinazungumza. Watukallimu na aidihim wa tashhadu arujuluhum, na miguu yao itashuhudia. Ngozi zitazungumza. Hapo sasa watu hawatamficha Allah kwa maneno. Utakuwa ukweli umefika. Ndugu zangu katika imani, wanavyoni wetu wa Kiislamu wanataja haki za mtoto kwa kuzigawa kulingana na umri, kulingana na wakati au umri wa makuzi yake, au wakati mwingine wanazigawa kulingana na aina ya haki. Kwa wakati mwingine wanataja haki za mtoto kabla ya kuzaliwa, na wakati mwingine wanataja haki za mtoto baada ya kuzaliwa. Na katika hiyo baada ya kuzaliwa, umri huu mpaka umri huu, ana haki moja, mbili, tatu, mpaka anapofikia kubalehe. Kwa mfano, kuna umri mtoto ni wakati wake wa kucheza, na ukimnyima kucheza basi umemnyima haki yake ya msingi, lakini kuna wakati mchezo unapungua na mambo mfano wa hayo. Mimi nitaeleza baadhi ya haki za haki chache kulingana na hadhira yetu. Zile za kabla ya kuzaliwa sitazitaja, nitazitaja baada ya kuzaliwa, tena chache tu. Haki ya kwanza kwa mtoto, haki yake au ni wajibu kwa mzazi, ni kumpa jina zuri mtoto wake. Kumpa jina zuri mtoto wake. Kama tunavyofahamu, kuwa kuna majina mazuri na kuna majina mengine si mazuri. Kwa hiyo ni wajibu kwa mzazi kuchagua jina zuri kwa ajili ya mwanawe na kumpa jina hilo. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kawaida yake alikuwa akitoa majina mazuri kuwapa watoto wa kisahaba. Bali wengine walikuwa wameshapewa majina na baba zao ambayo si mazuri, alikuwa akiyabadilisha. Sababu jina la mtoto ni katika vitu muhimu sana kwa mtoto, katika kujenga utu wake mtoto, kadhalika kujenga kule kujiamini kwake. Kwa ni muhimu sana kwa mzazi kuchagua jina zuri kwa ajili ya mwanawe, ili mwanawe akikua anasikia fahari na anasikia furaha na anapata wepesi kulitaja jina lake, kwa sababu baba yake amemwita jina zuri. Na baba yake amemwita jina zuri, ananipenda mimi, kwa sababu kama asingelikuwa anipende singenipa jina zuri. Baba ananithamini. Ni mwanzo mzuri sana huu wa kumjengea mtoto heshima na kujithamini. Kuna wazazi maal asaf wao huwaita watoto wao majina mabaya. Wengine wanatoa majina ya watoto wao kulingana na hali au kumbukumbu ya jambo fulani ambalo lilimpitia. Labda wakati mtoto yule yuko katika tumbo la mama yake, mama yake ni mjamzito, mama yake alipita misukosuko, basi mama ana influence kupewa mtoto jina ambalo si zuri. Au baba alikuwa anapita kwenye misukosuko, basi anatoa jina ambalo si zuri. Ndio utakuta kuna wazazi wengine wanaita watoto wao shida. Wapo. Wengine wanaita watoto wao masumbuko, wengine wanaita mawazo. Kama hapa Lamu hawapo, kule kwetu wapo. Masumbuko, matatizo, mawazo. Ndio jina hilo ambalo mtoto amepewa na kuwa nalo na analiandika shule. Allahul musta'an. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinatajwa baadhi ya riwaya, bwana mmoja siku moja alikwenda na mwanawe akimwita jina baya. Wengine wanasema alikuwa akimwita Saab, kama mambo magumu. Mtume wa sallam akambadilisha akamwita Sahal. Kuna mwingine alimbadilisha, baba yake akakataa. Sahaba anasema hatukuacha kuwa na ugumu tangu tulipokataa kubadilishwa jina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anambadilisha jina, yule bwana akaliona kama si jina, sikukataa kwa maana ya kumpinga, ile hali ya kuona kwamba acha endelee na jina ile ile. Allahul musta'an. Kwa hiyo majina yana athari. Mpe mtoto wako jina zuri. Mtume wa sallam kuna majina ameyataja, Abdullah, Abdurrahman. Mpe hayo, mpe jina Muhammad, jina la Mtume wa sallam. Mpe majina ya masahaba, Abu Bakar, Umar, Uthman. Hao ni majina ya watu wema ambayo hayatakiwi kukauka katika nyumba zetu. Na majina mfano wa hayo, maal asaf, hasa wazazi wa kike wanaathirika kutoa majina kwenye tamthilia, series, musalsalatu wanazosikiliza na kuangalia kwenye matelevision. Kuna character mmoja mzuri, amempenda, amemfurahia, anaitwa fulani, basi akipata ujauzito au wakati wewe kwenye ujauzito akizaliwa mtoto wake, anamwita jina hilo. Wala halijulikana jina hilo ni la Kiislamu au si la Kiislamu, lakini kwa kuwa ni jina la mhusika kwenye filamu, kwenye tamthilia, na yeye amelipenda, anampa. Wengine wanawapa watoto wao majina ya wachezaji mpira. Kule kwetu kuna mtu alizaa mapacha akaoitwa wachezaji mpira watoto wake. Yeye ni Muislamu, wachezaji mpira si Muislamu, akampa jina hivyo hivyo. Ana mapenzi mpaka watoto wake akawapa jina la mchezaji mpira, kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo kwa mchezaji huyo. Haki ya pili katika haki muhimu ni mzazi kuwaombea dua watoto wake. Mzazi kuwaombea dua watoto wake. Mzazi kuwaombea dua watoto wake ni katika haki za msingi sana. Dua ya mzazi ina faida na maslahi makubwa katika makuzi ya mtoto na kuongoka kwake. Na hii ndio ilikuwa dabu salihin, ndio mwenendo wa wajawema, kuwaombea dua watoto wao na kizazi chao. Ukiisoma Qur'ani utazikuta aya za Qur'ani nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia hilo. Bali aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba hiyo ndiyo sifa ya wajawema. Katika suratul Furqan amezitaja sifa za wajawema, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, akazitaja aya zile mpaka mwisho, mpaka za mwisho mwisho akasema walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, wale wanaosema ewe mola wetu tupe katika wake zetu na watoto wetu yaburudishayo macho, yale yanayofurahisha macho, na utujaalie sisi tuwe ni viongozi kwa wacha Mungu. Macho yanaburudika kwa kitu kizuri, kitu kinachopendeza, kitu kilichoongoka. Mzazi akimuona mwanawe ametengenea, yuko katika dini, yuko katika msimamo wa sawa sawa, maisha yake yako vizuri, ana familia yake inakwenda, anapata watoto, hana ukorofi yeye na mke wake, riziki yake iko vizuri, mzazi anafarijika. Kuliko mzazi amuone mwanaye yuko katika upotevu au yuko katika matatizo, yuko katika mihadarat, anasononeka, na mzazi anaumia sana kuliko watu wengine. Tulikuwa hatujui, lakini kadri mna tunavyokuwa na tukapata watoto tunaiona ile hali. Kwa hiyo sasa ile ihsani kwa wazazi wetu inatakiwa ipande zaidi. Na ziko pia haki za wazazi, na haki za wazazi ni katika vitu vikubwa sana, labda zitazungumzwa huko katika mhadhara mingine. Lakini katika jambo la msingi sana linaloonyesha kwamba wazazi wana haki kubwa kwetu sisi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha katika aya isiyokuwa moja suala la kumwabudu yeye peke yake, ambao ndio lengo la kuumbwa kwetu, ameliambatanisha suala hilo na suala la kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كيف آية ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نكو فنيا وما وزازي وويل كيف وزازي ونبردك ونبون وتتوا وكو كتك خيري كدوا هي ما ناكل نين نكوان بالله tujalie watoto wetu wawe watoto wazuri walioongoka, ili mpaka tukiwaangalia sisi macho yetu yanafanya nini, yanaburudika. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia sifa za mja mwema aliyefikisha miaka 40. Maana mtu akishavuka miaka 40 tena anakuwa na utulivu wa akili, akili imekomaa, mambo tena yasio na maana ameacha, kwa sababu dunia yake inamwangalia, ni wakati muhimu huo, na akhira yake pia inamwangalia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahqaf anatutajia sifa za mtu katika watu wema. Aya inaanza wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. محل الشاهد بارك الله فيكم وأصلح لي في ذريتي. تفسير آيه anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu, na kuchukua mimba kwake mpaka kumwachisha ziwa ni miezi 30, na hata anapofikia utu uzima wake na akafikia miaka 40 husema, ewe mola wangu niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu na nitende matendo mema unayoyapenda, na unitengenezee kizazi changu. Aslih li fi dhurriyati, na unitengenezee kizazi changu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, hakika mimi nimetubu kwako na mimi ni miongoni mwa Waislamu. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba Nabii Ibrahim alikuwa akiwaombea dua njema watoto wake na kizazi chake. Kwanza wasiabudu masanamu, kwa sababu kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuangamia. Lakini pili washike ibada. Anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam. Nakumbuka aliposema Ibrahim, ewe Mola wangu, ujalie mji huu uwe wa amani na uniepushe mimi na wanangu kuabudu masanamu. Waombee dua watoto wako, kwa sababu siku ya kiyama watoto wakiwa wako motoni, wewe unasikia fahari gani? Kwa nini usiwe nao peponi? Kuna fahari kweli? Hakuna fahari. Waombee wasiabudu masanamu. Aya nyingine kuhusu Ibrahim anasemaje Allah? Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ewe Mola wangu, nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha sala na kizazi changu pia. Ewe Mola wangu, ipokee dua yangu hii. No, ni muhimu, ni muhimu kwa mzazi kukithirisha dua kwa kizazi chake. Kadhalika pia ni muhimu kwa mzazi kuchunga kutotoa maneno mabaya kwa watoto wake, hasa anapokuwa ana hasira. Wazazi wengine huwatukana watoto wao na kuwaita wa majina ya wanyama, hasa anapokasirika. Mbwa wewe, maluuni wewe. Maluuni ni aliyelaaniwa. Sasa unamlaani mtoto wako, jambo baya kabisa. Ni jambo muhimu sana mzazi achunge kutoa maneno mabaya mabaya, na hasa wakina mama. Wakina mama wanapokuwa na hasira, wao hutukana, husema maneno mabaya, huwaita watoto wao kwa majina ya wanyama na kuwakebehi. Huna akili wewe, wewe ni mjinga sana, usifanye hivyo. Sehemu ya kukosea kwa watoto ipo na njia za kurekebisha zipo, lakini chunga kama mzazi wa Kiislamu kuwalani watoto wako na kuwapa majina mabaya mabaya. Haki ya pili hiyo. Haki ya tatu, haki ya tatu, kuwa na mapenzi kwa watoto na kuwahurumia. Kuwa na mapenzi kwa watoto na kuwahurumia. Katika haki za msingi za watoto ni kupata mapenzi ya wazazi wake, baba na mama. Na mtoto ajue kuwa baba na mama wananipenda mimi. Kadhalika afanyiwe vitendo vya kuonesha mapenzi na kwamba yeye anapendwa na kuthaminiwa. Kadhalika ni muhimu pia kwa mtoto kuonewa huruma na kufanyiwa upole, na afanyiwe vitendo vya kuonesha kuwa mzazi anamhurumia mwanawe na anamfanyia upole. Na kwa hakika jambo hili la kuwapenda watoto na kuwafanyia upole, hili ni jambo la kimaumbile. Kwa mtu aliyepewa huruma, mtoto nafasi yake ni kuonewa huruma na kupendwa na kufanyiwa upole, ndio nafasi yake, kutokana na maumbile yao, jinsi Allah alivyowaumba kwetu sisi. Lakini jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa tulizingatie hapa, mzazi anatakiwa kuwa makini sana, anatakiwa kuwa makini sana na kuzingatia sana. Ni kweli mtoto anatakiwa kupendwa, anatakiwa kuonewa huruma na kufanyiwa upole, anatakiwa kupendwa, lakini mapenzi yatakiwa yawe ya kati na kati. Mapenzi ya kumjenga mtoto na kumfanya ajiamini, ahisi mtoto kwamba anathaminiwa, ahisi kuheshimiwa, ahisi kupatilizwa. Lakini mapenzi hayatakiwi kuzidi mpaka yakaleta upofu, ikawa badala ya kumtengeneza mtoto sasa unamuharibu, kwa sababu wewe unampenda sana, huchungi tena maslahi yake, humuongozi katika kheri, humkatazi katika mabaya. Kwa nini? Kwa sababu unampenda. Humuamshi alfajiri kwa sababu hamilala amepumzika, mwache alale, anafanya jambo la ovyo, humkataza. Mapenzi yakizidi yakiwa ni ya upofu, yanaharibu badala ya kutengeneza. Mapenzi haya sio tunayoyakusudia. Tunakusudia yale mapenzi ya kati na kati, ya kumthamini mtoto na kumpa haki yake, kumuonea huruma. Nataka mtoto apendwe, aonewe huruma, na mzazi awe mpole kwa mtoto wake au watoto wake, kiasi ambacho yule mzazi ndiyo atakuwa mtu mzuri zaidi kwa mtoto wake kuliko mtu mwingine. Na watoto wake wakimuona, wamemuona mtu wanayempenda kuliko mtu mwingine yoyote. Watoto wanafanyiwa mambo mengi ya ukatili, watoto wananyanyasika, lakini hawawezi kuwaambia wazazi wao, kwa sababu wazazi wao sio watu wa karibu sana na wao, hawaoneshi huruma. Naona nikimwambia baba hapa, nikimwambia mama, he, nitachapwa vibaya sana. Kwa hiyo utakuta watoto wengi wanaathirika katika kipindi hiki cha utoto wao kwa sababu ya kuogopa wazazi wao. Na hizi ni takwimu za kiserikali, ni utafiti wanafanya mambo haya ya unyanyasaji. Tunaelewana ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo inatakiwa wewe mzazi uwe ndiyo mtu mzuri kwa mtoto kuliko mtu mwingine. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam alipokuwa akiishi na watoto. Alikuwa akiwapenda, akiwahurumia, akicheza nao, na watoto nao wakawa wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakimuona wanafurahi, wanamfuata, wanajiona wapo na mtu mzuri, wapo na mtu mwenye mapenzi na wao, wapo na mtu salama, mtu anayewajali, wa hakadha. Tofauti na anavyosema kufar kwamba eti Muhammad hakuwa na huruma kwa watoto, wakataja maandiko kwenye vitabu vyao huko kwamba Muhammad hakuwa na huruma na watoto. Lakini Bwana Yesu alikuwa na huruma na watoto. Isa ni nabii, alikuwa amepewa mwongozo, ana huruma, yuko kwenye haki, na kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio, bali Muhammad ndiyo zaidi, kwa sababu mtume Muhammad alikuwa ni mbora wa watu wote. Sisi hatuvuki mipaka tukasema huyu Isa yuko hivyo. Isa ni nabii wetu, sisi lazima tumuamini, na alikuwa ni mtu mwema aliyekuja kuongoza watu katika njia ya kumwabudu Allah peke yake. Alikuwa na akhlaki na tabia za sawa sawa, ni visni sawa. Kadhalika mtume wetu Muhammad, bali mtume wetu Muhammad yame alifikia ukomo wa tabia njema na uzuri wa kibinadamu. Ilikuwa si rahisi mtu peke yake aubadilishe huu ulimwengu. Leo mpaka sisi tuko huku Lamu twajifahari na Uislamu, si rahisi bwana. Tabia zake, wa innaka la ala khuluqin adhim. Allah anasema katika aya nyingine, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lamfadhu min hawlik. Kutokana na rehma zilizotoka kwa Mola wako umekuwa laini kwao wewe Muhammad. Lau Muhammad ungelikuwa fedhuli, wewe jeuri, mwenye moyo mgumu, katili, wengekukimbia wote hao. Muhammad hakuwa hivyo bwana, ilikuwa watu wake wanampenda, na katika waliokuwa wakimpenda ni watoto. Na Anas ibn Malik khadimu wa mtume wa salamu anasema, ma raaitu ahadan kana arhama bil'iyal min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sijawahi kumuona mtu ambaye alikuwa na huruma zaidi kwa watoto kuliko mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo mtume alivyokuwa alivyo, kuwahurumia watoto na kuwaonea upole. Bali alikuwa akiwapenda watoto, akicheza nao. Sahaba mmoja mdogo yule asema, nilikuwa na miaka mitano, akumbuka kutemewa mate au kutemewa maji alikokuwa afanyiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wanawavioni wanasema alikuwa Mtume akimtia baraka, wengine wanasema alikuwa akimtia baraka na akicheza naye, kwa sababu Mtume alikuwa akicheza na watoto. Bali katika hadithi nyingine kutoka kwa Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbusu al-Hasan ibn Ali mjukuu wake radhi za Allah ziwaendee yeye na baba yake al-Hasan na baba yake, wal-Aqra'u ibn Habis jalisun faqala ya Rasulullah inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu insanan minhum qat. Yule bwana ameona Mtume anambusu kijana mdogo yule mjukuu wake, akaambia yeye Mtume wa Allah, mimi nina watoto 10 sijawahi kumbusu hata mmoja katika wao. Mchukua mtoto ile kumbusu, mimi sijawahi bwana. Mtume sala salamu akaambia inna man la yarham la yurham, mtu ambaye hana huruma haonewi huruma. Kwa maana ya kwamba kumbusu mtoto ni katika kuonesha huruma, na watoto wana haki ya kuonewa huruma. Katika hadithi nyingine Bibi Aisha anasema qadima unasun min al-a'rab ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فقالوا تقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال او املك ان كان الله تعالى نزع منكم الرحمه رواه البخاري. نسمع walikuja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mabedui wakasema hivi nyinyi mnawabusu watoto wenu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio. Wakasema lakini sisi hatuwabusu, wallahi sisi hatuwabusu watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema namiliki nini mimi ikiwa Allah ameondosha huruma kwenu? Yani mimi nitafanyaje ikiwa nyinyi hamna huruma, hamkupewa huruma, mimi nifanyeje? Hana cha kufanya. Sasa kumbusu mtoto, kucheza naye sio udhaifu, kwamba baba huyu baba gani bwana, baba lazima uwe mkali bwana, watoto wakuogope bwana. Ukali unaokusudiwa hapa sio huo wa kutuonea huruma watoto. Baba ambaye watoto wanamthamini na kumheshimu, sio lazima awe mkali wa kupiga. Kwanza kupiga wakati mwingine kwa haribu, na baba ambaye yuko serious kisawa sawa, watoto wakikosea wanamuogopa, hawamchezei. Pamoja na kwamba ni mtu wa huruma na mapenzi, lakini wanapokuwa wameingia katika mambo ya makosa na wakajua kwamba baba yao yupo anakuja, basi wana hofu kwa sababu yale makosa waliyofanya, lakini si kwa sababu ya tabia za baba yao. Hadithi nyingine ya kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mapenzi amepokea Imam Abu Daud As-Sijistani na wengineo katika miimamu wa hadithi, na akaisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Buraida an abihi qal khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa aqbala al-Hasan wal-Husayn alayhima qamisan ahmaran. Anasema sahaba alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuko siku ya Ijumaa katika mimbara na khutubu. Fa aqbala al-Hasan wal-Husayn, mara akaingia al-Hasan na Husayn wajukuu zake wakiwa wamevaa kanzu zina wekundu, vijana wadogo, ya'thurani wa yaquman, wanaanguka wanasimama kwa sababu ya udogo, vitoto vidogo. Fanazala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremka katika mimbar. Fa akhadhahuma, akawachukua. Fasaida bihima al-mimbara, akapanda nao katika mimbar. Thumma qala, kisha akasema mtume, sadaqa Allah, amesema kweli Allah, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika hapana vingine, mali zenu na watoto wenu ni mtihani. Raaitu hadhaini falam asbir, nimeviona vitoto vyangu hivi viwili, nimewaona wawili hawa, msikusubiri bwana. Thumma akhadha fil khutba, kisha mtume akaendelea na khutba. Hivyo na vijukuu vyake vinakuja pale vimependeza, mapenzi ya kibinadamu yakamwingia, akashuka vyangu kaanguka, akavichukua akaviweka pale, alafu akaendelea na khutba yake. Tafsiri yake hapa ni kwamba amezidiwa na nini? Na mapenzi. Na alikuwa watoto walikuwemo katika msikiti wa mtume sala sallam. Haki ya nne ya watoto, au wajibu kwa wazazi kuwafanyia watoto, ni kuwafundisha watoto adabu, ta'dibuhum. Moja miongoni mwa haki za msingi kwa watoto ni kuwafunza watoto adabu. Na hapa katika nukta hii kuna mambo mengi sana, na hatuwezi kuyazungumza yote kwa sababu pia sitaki kufikisha mpaka muda mlioniambia, nitawachosha. Nataka maneno machache ambayo yatafahamika. Kwa kawaida, kama tunavyofahamu sisi wanadamu, tunazaliwa hatujui kitu. Allah anasema katika Qur'ani, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun, suratul Nahl 77. Na Allah amekutoeni kutoka matumboni mwa mama zenu hali ya kuwa hamjui kitu chochote, na akakujalieni masikio na macho na moyo ili mpate kushukuru. Kwa hiyo ili kufahamu mambo ni lazima tufundishwe. Ametupa macho, yanasaidia katika kupata ilmu, na masikio, na masikio ni ashraf, sababu mtu akisikia atasema, ataelewa. Mtu akiwa hasikii akiona, kati ya masikio na macho yapi yana bora zaidi? Ustadh unasemaje? Sikio ndio ashraf. Lakini unaje ukitolewa neema ya macho? Sisi tuzitaka neema zote bwana za Allah alizotupa bwana. Lakini ukiambiwa uchague sikio na macho, utachagua nini? Sikio utasikia, kwa sababu watu hujifunza lugha kwa kusikia, hujifunza elimu kwa kusikia. Ukienda shule kule kitu cha kwanza ni kusikia. Alafu kuna kuona. Kuona na kuna kazia. Tunasema wenyewe seeing is believing. Kuona ni kuamini. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, amekutoeni katika matumbo mama zenu, hamjui kitu. Waja'ala lakum sam'a, akupeni masikio, wal absara na macho, wal afida na moyo, kwa ajili ya kutambua na kuhifadhi. La'allakum tashkurun, ili mpate kushukuru. Kwa ni lazima mtoto afundishwe. Mtoto anakuwa hajui kuvaa, atafundishwa kuvaa. Hajui kusema, atafundishwa kusema. Hajui kusalimia, atafundishwa kusalimia. Hajui kula, atafundishwa kula. Kula pia watu wanafundishwa. Kadhalika, katika nukta hii hii, kuna jambo la muhimu la wazazi kulizingatia, nalo ni muraqabatul abna wa mulahadhatuhum wa taqwimu sulukihim. Kuwachunga watoto na kuwaangalia na kurekebisha tabia zao. Watoto hufuatiliwa ili kujua tabia zao na kurekebisha wanapokosea. Watoto hufuatiliwa ili kujua mienendo yao, kujua michezo yao, kuwajua marafiki zao, kwa nini marafiki zao ni hawa na wasiwe hawa. Sasa hivi watoto wangu mimi wapo wapi? Kwa nini wako huko? Kwa nini wamependa kuingia nyumba fulani? Kwa nini waingie nyumba hiyo? Haya ni maswali ambayo mzazi anatakiwa kujiuliza kila siku katika malezi ya watoto wake. Haiwezekani mzazi watoto wako wamejichagulia marafiki, halafu wewe hujui kwa nini marafiki wale ni marafiki zako. Hujui watoto wangu sasa hivi wako wapi? sio mzazi anayewachunga watoto na kuwafuatilia kisawa sawa, kuwaacha watoto hawana usimamizi, hawajulikani walipo, wanacheza na kila rafiki, wanaingia kila nyumba, wanaingia nyumba moja na kutoka, wanaingia kwenye kumbi za kuonesha sinema na video na mipira, wanahangaika mabarabarani. Ni kuwanyima watoto wako haki zao, haki yao ya msingi, haki ya kuwaadabisha na kuwaelekeza na kuwachunga. Na wazazi wengi wamepoteza watoto wao kwa kutowafuatilia. Watoto wengine wakaharibikiwa, wakaingia katika mihadarat, wengine wakadhulumiwa, wengine wakanyanyaswa, wengine wakafanyishwa vitendo viovu, wengine wakanajisiwa, wengine wakaingizwa katika michezo ya mibaya ya kaumu Luth na mfano wa hayo wa hakadha. Kwa nini? Kwa sababu wazazi hawawafuatilii watoto wao. Wazazi wana shughuli nyingi, wana kazi, wana hiki, na watoto kwao imekuwa sio kitu muhimu. Kuwafundisha watoto adabu ni katika mambo ya msingi sana. Wajue akhlaki za Kiislamu, wavae vizuri, wajue kusalimia wakubwa, wajue kula vizuri. Kuna watu wengine wameshafika umri wa utu uzima hawajui kula. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa nini? Kwa sababu hawakufundishwa wakati wa utoto. Wakadhalika watoto wafundishwe kufanya ibada, wahimizwe, watenganishwe katika malazi na mfano wa mambo haya. Haya yote mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuyaacha kuyafundisha. Aliyafundisha kwa mafunzo mazuri, na hadithi nyingi nyinyi mnazijua na mnazikumbuka. Mimi kazi yangu ni kuwakumbusha tu. Moja miongoni mwa hadithi hizo ni ya Umar ibn Abi Salama, anasema kuntu ghulaman fi hijri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. عمر بن أبي سلمة نسمة للكوة كتك ماليزيا متومة صلى الله عليه وسلم نقول متوتواك وكفكية nasa wakati wanakula na bwana mtume sala sallam, na haya ni mafunzo ya kimatendo practical. Wakati tunakula na bwana mtume sala sallam, mkono wangu ukawa unazunguka katika sahani kama kawaida ya watoto, nataka kugusa kule, mara aguse huku, mara kwenye nyama kule afuate, mara afuate kiazi kule, mara sasa ule sio ulaji wa sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe kijana, utakapokula kwanza sema bismillah, halafu kula kwa mkono wako wa kulia, halafu kula sehemu inayokuelekea. Mafunzo mazuri kabisa haya. Kijana yule anasema, haukuwa huo ndio ulaji wangu baada ya hapo, mimi kawa ninakula hivyo baada ya kufundishwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana mtume hakumwacha mtoto ale bila utaratibu, kwa kusema kwamba wajua wakati wa kula huu, nikijua namwambia huyu mtoto mambo ya kula, mwana kula itakuwa kama namnyanyasa hivi au naonesha gubu. Gubu lugha hii huku kwetu pia iko, gubu ipo huko, wakati mwingine lahaja hutofautiana. Sasa mimi itakuwaje mtoto? Watakiwa watoto wako ule nao ili uwafundishe kula, wafundishe adabu, ni katika haki zao za msingi. Alhamdulillah. Hadithi nyingine ni hadithi ya kutoka kwa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, hadithi maarufu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin wa dhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr sinin وفرقوا بينهم في المضاجع. وامرشيني watoto wenu na kuswali watakapofika umri wa miaka 7, na wachapeni watakapoiacha swala watakapofika umri wa miaka 10, na watenganisheni katika malazi. maelekezo ya maana kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza waamrishwe ibada wakivuka umri wa miaka wakiwa umri wa miaka 7, kisha wakivuka wakiwa na miaka 10 wameshafika umri wa utambuzi na hawaswali, basi waanze kuadhibiwa kidogo kidogo ili waithamini swala na wasipuuze. Kadhalika watenganisheni katika malazi watoto wa kiume kwa wa kike. Watoto wa kiume wawe na utaratibu wao wa kulala, na watoto wa kike wawe na utaratibu wao wa kulala. Si kwa sababu ni jinsia moja tu basi hawana utaratibu, sio sawa. Wakati mwingine watoto wa kiume wenyewe kwa wenyewe wanaharibiana kwa sababu hakuna utaratibu mzuri mzazi aliouweka wa kuwalaza watoto wake. Kwa hiyo watoto walindwe, wawekewe utaratibu. Sio mtoto unamlaza na wakati mwingine na mtu mzima, amekuja mgeni kutoka sijui wapi, sijui ni mjomba wake yule mtoto au baba yake mdogo yule mtoto, basi unakwenda kumlaza chumbani na mtoto, sio sawa sawa. Ah, huyo mjomba wake hana neno, nenda kalale naye. Baba yake mdogo, sio sawa sawa. Hawa watu wa karibu hawa ndio wameharibu watoto kwa kiasi kikubwa sana. Ni muhimu nyumba ziwe zina mipaka na utaratibu wa Kiislamu. Angalieni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maelekezo yake aliyokuwa akiyatoa kwa masahaba zake. Maelekezo mazuri yaliyojaa hikma na khairi na maslahi mapana kwa familia zetu na jamii zetu. Hadithi ya Ukba ibn Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisaa. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. imepokewa kutoka kwa Ukba ibn Amir kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema jiepusheni na kuingia kwa wanawake. Sio mnaingia ingia tu kwenye nyumba na papana, nyumba ina mipaka. Akasema mtu mmoja katika Ansar, Mtume wa Allah unasemaje kuhusu mashemegi? Aqaribu azawj, wale watu wa karibu wa mume, wale ndio mashemegi wale, kama kaka yake mume, sio mjomba wake, wale watu wa karibu wa mume wale ndio wanaitwa hamu. Sasa sisi lugha yetu ya Kiswahili tukisema shemegi ni ndugu wa mume au mke. Kama mume na kaka yake au na mdogo wake wa kiume, atamwita yule mke wa kaka yake shemegi. Lakini hamu ni wale watu wa karibu wa mume. Sahaba anamuuliza Mtume, sawa umetukataza wanaume wasiingie ingie kwenye majumba huko ya wanawake, vipi shemegi aingie, unamruhusu? Mtume SAW akasemaje? Alhamu almaut. Hao mashemegi ndiyo kifo hapo, ndiyo mauti, balaa liko kubwa zaidi hapo. Ni kweli si kweli? Sitaki mnijibu, kweli najibu mwenyewe. Mashemegi na watu wa karibu ndiyo pana shida, watu wa karibu ni hatari zaidi. Usiseme kuwa mtoto wangu yupo salama kwa sababu amelala na mjomba wake au baba yake mdogo au nani. Sisi kule kwetu Tanzania, takwimu za serikali zilizotolewa na shirika la takwimu la taifa zinaonesha matukio ya unyanyasaji kwa watoto na kunajisiwa kutoka mwezi Januari mpaka mwezi Desemba mwaka 2021, mwaka huu 60% matukio hayo yametokea majumbani na 40% yametokea shuleni. Watoto 60% waliopata matatizo ya kunyanyaswa, kunajisiwa, basi matatizo haya yametokea kwenye majumba, sehemu ambayo nyinyi wazazi ndio mnahisi ndio sehemu salama zaidi. 40% ni shule, nako pia kuna matatizo kama shule haina usimamizi mzuri wa kuwachunga watoto wenyewe kwa wenyewe, kuwachunga watoto wafanyakazi wa shule wawe ni walimu au watu wengine. Kwa ni muhimu sana tuwe makini katika hili jambo. tuzichunge familia zetu na nyumba zetu. Watoto wengine kusema leo kule wanadhulumiwa. Watoto wengine wanadhulumiwa. Watoto wengine wanaharibiwa mpaka akafikia katika umri sasa ameshaharibiwa, lakini amedhulumiwa tu. Na amedhulumiwa kwa sababu hakukuwa na murakaba, hakukuwa na kumchunga mtoto na kumfuata, kumfuatilia. Jambo la mwisho nalomalizia nalo katika mazungumzo yetu haya, na nimeliweka mwisho si kwa sababu ni jepesi, nimeliweka mwisho kwa sababu ni jambo zito, jambo ambalo nataka mkiyasahau yote basi hili msilisahau. Jambo lenyewe katika haki za msingi za watoto ni kuwafundisha elimu ya dini ya Kiislamu, al-ilmu shar'i. Hili jambo ni jambo la msingi sana, na ni katika haki za msingi sana kwa mtoto. Mzazi aliyepoteza haki hii kwa mtoto wake, basi amemnyima mtoto wake haki ya msingi sana. Tuna wajibu sisi wa kuwafundisha au kuwasimamia watoto wetu kujifunza dini yetu ya Kiislamu. Uhai wa nyoyo zetu, uhai wa nyumba zetu, uhai wa familia zetu na koo zetu, uhai wa misikiti yetu, uhai wa jamii zetu upo katika ilmu. Hakuna namna yoyote haya tuliyoyataja yanaweza kuwa hai kama umma au umma wa Kiislamu kupata nafuu kama hatukuweka mkazo katika kuwafundisha watoto wetu dini yao. Lazima tuwafundishe watoto wetu Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe hukupata bahati, usimnyime mtoto wako haki hiyo. Tuwafundishe watoto wetu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwafundishe watoto wetu akida sahihi aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwafundishe fikhi katika dini, na Bwana Mtume ndiyo kiongozi wetu na mfano wetu. Siku moja amepanda katika punda na nyuma yake yuko kijana Abdullah ibn Abbas, akamwambia inni uallimuka kalimat, hakika mimi nataka nikufundishe maneno. Ya ghulam, ewe kijana. Ghulam ni kijana ambaye hajafikia umri wa kubalehe. Mimi nataka nikufundishe maneno. Sasa angalia yale maneno aliyomfundisha, ni maneno ya itikadi, maneno ya msingi kabisa ambayo Abdullah ibn Abbas amefundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kusema la ukweli katika jambo hili, wazazi wa Kiislamu tuna upungufu mkubwa. Sijui maeneo ya huku kwetu Lamu huku, lakini kule kwetu tunaambiana kila siku wazazi hawathamini kuwafundisha watoto wao dini ya Kiislamu. Hawathamini. Wazazi wanathamini kuwafundisha watoto wao elimu ya kimazingira, ambayo tunasema wafundishwe wayajue mazingira yao, lakini elimu hii ya kisheria ni ya lazima. Mtu hawezi kuwa Muislamu kama hajui itikadi ya Kiislamu, hajui kutekeleza nguzo za Uislamu, au hatekelezi. Atatekelezaje kama hajui? Hujui kuswali, utaswali vipi? Qur'ani, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea, ni ujumbe. Tena akasema ni chepesi. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakir. Na kwa hakika tumeiwepesisha hii Qur'ani kwa ajili ya ukumbusho. Je, kuna mwenye kukumbuka? Qur'ani ni nyepesi, imekuja kwa lugha ya Kiarabu safi, bulbul. Ziko lugha za Kiarabu nyingine ngumu, kuna lugha za amia zile ngumu kabisa, sio Qur'ani. Kuna washairi walitunga mashairi magumu ya ujeuri kabisa, ya kuwahemeza na kuwa challenge watawala, ambayo
kusoma kwake ni tabu. Sautu swafiri albulbuli hayaja qalbi thamili. Qur'an haikuja hivyo. Kwa nini watoto wetu wasijue Qur'ani tukaidharau? Kwa hiyo mkazo umewekwa na huko kutalipwa mapesa mengi kabisa, ada kubwa kabisa. Na ikifika miezi ya kufungua shule ile Desemba, shule imefungwa Januari inafunguliwa, utawaona wazazi wa Kiislamu wanavyohangaika, wanaingia duka moja na kutoka na kuingia duka jingine na kutoka, wakitafuta mahitaji ya watoto wao ya shule: madaftari, vitabu, textbook, sijui penseli, uniform. Wakati huo huo kuna ada akailipe school fees. Huku kwenye madaris hatuoni katika mwaka kwamba wazazi wa Kiislamu wako busy sasa hivi. Kuna nini bwana? Ah, madaris zinafunguliwa bwana, zilifungwa labda zimefungwa mwezi wa Ramadhani, sasa Shawwal zinafunguliwa. Kwa hiyo wazazi bwana wanahangaika kuwatafutia watoto wao kanzu na kofia na jalabib na babaibui na vitabu vya nahau na fiqi na Qur'ani. Mimi sioni kama kwenu huku ipo, basi mna bahati. Hii kwetu hakuna. Sisi hamasa hiyo hakuna, na mimi najua huu ni mtihani wa umma wa Kiislamu, sio nchi zetu za Afrika Mashariki, hata nchi za Uarabuni. Kuna klipu moja ilikuwa inatumwa humu, vijana wa Kiislamu wa Kiarabu wanapewa challenge na mwandishi wasome sura fupi fupi, hawawezi. Umma huu wa Kiislamu utanusuriwa vipi huu na udhalili wa Wayahudi na kufara ikiwa Qur'ani huwezi kuisoma wewe? Wewe unafikiri wa masahaba walinusuriwa wali kwa sababu ya nini kama sio kushika dini sawa sawa? Walikuwa wanashika dini wao, maelekezo wanayafuata, wanasali, wanafunga, wanamtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaijua Qur'ani. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba, hawakuwa na kitu kingine zaidi ya kwamba wao walikuwa ni watiifu kwenye mafundisho ya dini na wakiyajua wakisoma. Ndugu zangu, ni muhimu na ni haki ya msingi kitaka uhai wa watoto wetu, uhai wa misikiti yetu na miji yetu, tuwasomeshe watoto wetu dini. Nataka kutoa mifano nikimalizia mazungumzo yangu haya. Mifano hii ilikuwa ni mahsusi kabisa kwa kina mama, kuwaonesha jinsi wakina mama wa kisalaf walivyofanya jitihada za kuwashikilia watoto wao na kuwasimamia kusoma dini. Na labda wataichukua mifano hii iwasaidie. Wa kwanza ni Ummu Sulaim, mama yake Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ni sahaba maarufu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anahama Mtume sallam kutoka Makka kwenda Madina. Alipokuwa anaingia katika mji wa Madina, baba yake Anas aliondoka katika mji wa Madina, akaenda katika sehemu za Shamu, akasema huyu Muhammad huyu atakuja kuharamisha pombe huyu. Kwa akaondoka, hakuwa Muislamu. Anas akabaki na mama yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, mama yake Anas akamchukua mpaka kwa Mtume, akamwambia hadha Anas yakhdimuk, ya Rasulullah, huyu ni Anas, huyu atakuhudumia, awe khadimu wako, mtumishi wako. Menelewa Hii ilikuwa ni hatua ya kimkakati kutoka kwa Ummu Sulaim. Alikuwa ni mwanamke mwerevu mwenye kujitambua. Kwanza ameonesha kumthamini na kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, alitaka kuchota ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanawe aichote na yeye mwenyewe pia aichote. Sababu Mtume alipewa ilmu, alifundishwa ilmu, alimiminiwa ilmu, allamahu shadidul quwa. Ummu Sulaim akaweka mpango mkakati mzuri wa kuichota ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Kambia huyu mwanangu ya Rasulullah atakuhudumia. Mwanawe ataichota kwa sababu atakuwa yuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo atasikia ilmu, ataona matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ataipata ilmu kupitia mwanawe wakati akirudi nyumbani. Na hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kuwa Anas ibn Malik al-Ansari akawa ni mmoja kati ya maswahaba walio na elimu nyingi, bali alikuwa ni mmoja katika maswahaba waliopokea hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama anavyosema Imam Suyuti, imekujaje katika beti ni tulab kwa tulabul ilm, walmukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar wa Anas walbahru kalkhudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi. Amewataja watu saba ambao wamepokea mafundisho mengi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema waliopokea mafundisho mengi kutoka kwa Bwana Mtume ni Abu Huraira wa kwanza, Yalihi ibn Umar, akifuatiwa na nani? Na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Wa Anas, na nani namba tatu? Anas ibn Malik al-Ansari. Amepata wapi ilmu? Ameipata kutokana na mpango mkakati, hatua za kimkakati alizoziweka nani? Mama yake, mwanamke mrefu huyu. Si hilo tu, katika matokeo yake ni kwamba Ummu Sulaim naye akawa ni katika wanawake wa kiswahaba waliokuwa na ilmu, bali waliopokea mafundisho mengi naye kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana katika ile listi ya watu saba, Bibi Aisha yumo naye, wazaujatu nabii. Ukishuka huko Ummu Sulaim naye utafanya nini? Utamkuta mwanamke huyu wa kisahaba. Sasa jambo ninalotaka kulisema mimi, tuwakumbushe mama zetu pia na sisi wenyewe, jambo la kuzingatia, ukiachilia mbali swala la ilmu na umuhimu wake, lakini jambo jingine la kuzingatia ni kuwa mama huyu alijitengenezea njia ya hakika ya kuendelea kupata ujira. Sisi tunaifahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi maarufu kutoka kwa Abu Huraira عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم صلى الله عليه وسلم ونسيما تكفكفا من آدم عمل ذاك زنكتيك اسبقوا من بمانغابي متاتو صدقة ينكو اندليا ومجنغ مسكيتي umejenga kisima, umejenga madrasa, umejenga kitu ambacho watu wananufaika nacho, au elimu ambayo hupatwa manufaa kwa elimu hiyo, au mtoto mwema atakayemwombea dua mzazi wake. Ukiviangalia vitu vitatu hivi, kitu kinachodumu sana katika kukuletea ujira wewe kuliko vingine ni ilmu. Sababu msikiti utajengwa, baada ya miaka 100 watu watauvunja, watajenga mwingine, atakuja mtu mwingine atajenga mwingine. Mtoto atakuombea dua naye atakufa. Lakini ilmu bwana ipo. Leo tunamtaja Imamu Shafi'i. Mpaka leo ina maana anapata nini? Fungu lake. Tunamtaja Imamu Malik. Tumemwacha Bwana Mtume kwa sababu kheri zote za umma huu alioziongoza ni Mtume Muhammad SAW. Na ndio maana sisi tunamswalia Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad katika siku ya Ijumaa kama hii, tunamswalia sababu huyu bwana ndio aliyotufungulia kheri sisi, huyu sisi ndio kiongozi wetu. Sasa tuwataja wale watu wengine wale katika watu ambao hawakupewa utume, leo tuna athari zao zimebaki, ilmu. Sasa Anas ibn Malik anapata apa? Hapati. Anapata kwa sababu katufundisha mambo mangapi ambayo alikuwa atuyajui. Hadithi nimezisoma hadithi kadhaa hapo za Anas kwamba Mtume alikuwa ni mtu mwenye huruma zaidi kwa watoto, ni Anas anatusimulia. Na Ummu Sulaim pia anafanya nini? Anapata. Sasa Ummu Sulaim naye tunataraji atapata mara mbili, kwa sababu ya kwake yeye ya ilmu na ile ya kumuongoza mwanawe. Allah subhanahu wa ta'ala ana fadhila nyingi kwetu sisi. Lakini pia ukiwa na mtoto mwema uliyemfundisha elimu atakuombea dua. Haya mambo madogo haya, kwa safari yetu ya akhira tunayokwenda ambayo ni nzito, hatuijui ikoje, unaweza ukalipuuza jambo hili? Huwezi kulipuuza. Mtume wa salamu anasema mtu anaweza kupandishwa daraja katika pepo. Akaulizwa vipi? Akasema, akaambiwa listighfari waladika lak. Umepandishwa kwa sababu mwanao huko anakuombea istighfar. Mfano mwingine ni watajie, wakina mama nao pia uzingatie. Mfano wa Imamu Malik ibn Anas. Yule alikuwa ni Anas ibn Malik, ambaye ni nani huyo? Sahaba. Alafu kuna Malik ibn Anas al-Asbahi, imamu Daril Hijra. Kuna Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik ambaye ni mwalimu wa Imamu Shafi, Imamu Shafi, Imamu Ahmad. Imamu Shafi amesoma kwa Imamu Malik, Imamu Ahmad amesoma kwa Imamu Shafi. Wamefundishana hapo, wala hawakuwa na ugomvi. Sio kaona ni kama ni madhehebu ni ugomvi kabisa, walikuwa wagoma watu. Imam Shafi amekaa kwa Imam Malik miaka mingi, aliletwa kijana mdogo akakaa miaka mingi, wengine wanasema katika mapokezi miaka 10, wengine wanasema miaka 20 yuko kwa Imam Malik anasoma tu. Sasa mgomvi wake vipi? Imam Malik alilelewa na mama yake pia. Anasema mama yangu alikuwa akinivalisha nguo nzuri, akiniandaa, kisha ananiambia nenda msikitini kajifunze kwa maulama, kakae na maulama. Motivation imetoka kwa mama. Si watoto wakipelekwa madrasa huku kwetu wachafu? Akaenda shule asubuhi iko safi kabisa. School bus itakuja, maandalizi mazuri, atapewa begi, maji ya kunywa, chakula, fedha, atakwenda shule, atarudi kama ni kutembea kwa mguu atakwenda kwa kutembea. Kama atapelekwa na chombo cha usafiri, tegemea na umbali, akirudi hapo akishavua nguo zake huko madrasa atakavyokwenda ndio hivyo hivyo sasa. Na akivaa nguo nzuri ataulizwa na mama, "Mbona unavaa nguo nzuri, unaenda madrasa?" Sasa ndio madrasa ndio vazo, kavue. Uvae nguo chafu chafu kule, kwa sababu kule kuna watu wa ovyo ovyo kule. Mtihani sana. Matokeo yake Imam Malik ndio huyu tunayemsema. Muongozo kutoka kwa nani? Kwa mama yake. Mfano mwingine, huyu Imam Malik ana mwalimu wake. Katika walimu wake, mwalimu wake mmoja anaitwa Rabi'atu Ra'i, Abu Abdurrahman. Katika mashekhe wa Imam Malik. Ametaja Imam Dhahabi habari zake katika Siyaru A'lamin Nubala, juzuu ya sita. Kienda kwa Rabi'atu Ra'i Abu Abdurrahman, utakwenda kumuona huyo. Zikatajwa baadhi ya riwaya, nyingine zikadhoofishwa, lakini naye alikuwa kwenye malezi ya mama yake. Baba yake alipangwa kwenda kulinda mipaka sehemu za Khurasan. Wanasema alikaa miaka 20 au 27. Wakati anaondoka, mama yake alikuwa ni mjamzito, mke wake alikuwa ni mjamzito, akamwachia fedha nyingi mke wake, "Mimi nakwenda kwenye kulinda mipaka, fedha hizi Allah yuko pamoja nawe." Mama akajifungua, akamlea mtoto, akamwelekeza katika vikao vya kheri. Wanasema katika baadhi ya mapokezi, baba yake alipokuja akakuta kwenye halaka moja katika msikiti wa Mtume inafundishwa na mtu mwenye ilmu, alikuwa ni yeye. Wengine katika ulama wanadhoofisha, zinatajwa riwaya tofauti tofauti, lakini Rabi'atu Ra'i Sheikh wa Malik alikaa katika ulezi wa mama yake na akawa ni mwanachuoni. Mifano ipo mingi, lakini mfano wangu wa mwisho ni mfano wa al-Imamu al-Bukhari. Imamu al-Bukhari naye alikuwa akiwa ni yatima. Safari moja mama yake alipanga kwenda kufanya haji Makka, akatoka na mama yake na Imam Bukhari kaka yake naye Bukhari mwenyewe. Wametoka sehemu za Bukhara, sehemu karibu na Urusi huko ya sasa, kwenda Makka kwa ajili ya haji. Wakatembea kwa mguu, sehemu mbali ambao ukitembea utakwenda kwa mwezi au miezi miwili. Sababu anasema kwa ndege unaweza kutumia masaa 6-7 kwa sasa. Sehemu ya masaa 6-7 si sehemu rahisi. Mbali sana. Akatembea kwa ajili ya kuja Makka, kwa ajili ya kutafuta elimu, kwa ajili ya kuja kufanya haji. Mama yake na kaka yake mkubwa Bukhari, ambaye atakuwa ni mahram wake, na Bukhari mwenyewe mdogo. Wakafika Makka, wakafanya haji. Wakamaliza, wanataka kurudi. Bukhari ameonesha raghba ya kutaka kubaki pale ajifunze ilmu kwa wanaovioni. Mnaelewa eh? Akiwa ni kijana mdogo sana, akamwambia mama yake, mimi naomba uniache hapa nijifunze ilmu kutoka kwa wanaovioni. Ndio ufikirie mwenyewe Imam Bukhari umri wake aliokuwa nao. Halafu anampa mtihani mkubwa kiasi gani mama yake? Amuache mwanawe katika ardhi ya kigeni, mwanawe mdogo, wala hana ndugu pale. Ilikuwa ni maamuzi magumu. Mwanamke wa sasa anaweza? Imam Bukhari anataka kubaki kusoma. Mama yake anahangaika, nimwache mwanangu kwenye safari ya kilomita 2000 kutoka hapa kurudi kwetu, ardhi ya kigeni. Allahul musta'an. Lakini atamkatalia vipi kwenye jambo la ilmu? Kuna mambo utamkatalia mtoto baki, sio jambo la nini? Sio la ilmu. Mtoto ana raghba. Kuna watoto humu wataka kucheza mipira tu bwana, na mambo yasiyoeleka eleka. Iza kuja kwa baba yake akampa story, ataka awe mwanamuziki, ni bwana ataka nitoe single nini, mambo ya kijinga jinga tu. Bukhari anaonesha raghba ya ilmu, akampa kazi mama yake ya kutafuta mtu wa kukaa naye sasa, ili yeye aondoke arudi kwao, huyu kijana asome. Kweli akamwacha kijana wake pale akasoma, mama yake akaondoka. Matokeo yake ni nini? Nani atakayenitajia matokeo yake? Ustadhi, utanitajia matokeo yake? Matokeo yake ni huyu Imam Bukhari tunayefanya nini? Tunayemsoma na kumsikia. Leo hakuna Muislamu aliyepita madrasa asimjue ni nani Imamu al-Bukhari. Imamu al-Bukhari alijifunza ilmu, akawa mwanachuoni mkubwa, akatuachia kazi zake, kila Muislamu ananufaika nazo. Kitabu ametukusanyia, kitabu ametukusanyia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kitabu chake ndio kinazingatiwa kuwa ni kitabu sahihi zaidi katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu. Sababu katika vitabu vyote duniani sahihi zaidi ni Qur'an. Hii Qur'an haikutungwa, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna vitabu vimeandikwa na wanadamu, sahihi zaidi ni sahihu al-Bukhari, sababu amekusanya hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanasema alikuwa haandiki hadithi isipokuwa anasogea katika raudha, katika msikiti wa Mtume, akiswali rakaa mbili kumwomba Allah ushauri, aiandike kwenye kitabu chake asiiandike. Leo sahihu al-Bukhari hii tulionayo, dedication ya hali ya juu. Sisi tutakufa, Bukhari iko. Unanielewa? Imam Bukhari amekufa mwaka gani? Wanafunzi, niambieni, Imam Bukhari amekufa mwaka gani? Kwanza amekufa na miaka mingapi? Imam Bukhari amekufa na miaka 62. Amekufa mwaka 256 Hijiria. Sasa hivi tuko 1446. Toa 256. Niambie miaka mingapi hapo tangu afariki Imam Bukhari. Kazi yake ipo na itaendelea kuwepo. Kwa hiyo yeye atapata ujira wake, ujira mkubwa sana. Lakini mnasemaje kuhusu mama yake naye? Atakosa? Bila shaka hawezi kukosa. Atapata ujira kwa sababu mama yake alifanya juhudi za mtoto wake kusoma. Tujiulize ndugu zangu Waislamu, sisi watoto wetu tunawahimiza katika ilmu? Leo elimu ya dini haizingatiwi. Watoto wataamshwa asubuhi kama nilivyosema kwenda kwenye shule, wakirudi basi wameshachoka. Elimu ya dini haizingatiwi na walimu wa dini hawazingatiwi, kwa sababu elimu ambayo inaonekana haina maana, watu wake wamekuwa ni watu maskini. Na nyinyi mkishakuwa hamlithamini jambo, basi hamtathaminiwa. Allah alivyoizungumza ilmu kwenye Qur'ani, alivyoizungumza kwa kuheshimiwa, wale watu walioelewa yale mambo wakaiheshimu ilmu walikuwa wako juu. Kwani hiyo kipindi cha masahaba, baada ya masahaba wakaja tabi'in, wakaja atba'u tabi'in, wakaja maimamu, wakati Uislamu uko katika kilele, watu wanasoma ilmu. Kwani haya mambo mengine hayakuwepo? Watu hawakujenga nyumba? Sio, walijenga nyumba. Nyumba sinahitaji utaalamu, sini engineering hiyo. Watu walitibu, walitibiana wenyewe kwa wenyewe kulingana na wakati wao. Ina maana madaktari wao walikuwepo, ilmu ilisoma, madaktari walikuwepo, maengineer walikuwepo, walimu walikuwepo, kwa kadri ya elimu yao ya wakati ule na maisha yao yalivyokuwa. Sasa iweje sasa iwe haiwezekani kusoma ilmu kwa sababu mtu asoma udaktari? Ukisoma udaktari, nani aliyokuambia kwamba huwezi kuisoma Qur'ani ikiwa wewe ni daktari? Wewe ni Muislamu wa vipi? Nawatilia msisitizo ndugu zangu kwamba hii ni haki muhimu tuizingatie. Mimi nimemaliza, nimezungumza sana, sikutaka kufika huku, lakini nyuso zenu zilikuwa zikiniunga mkono, zikinipa bashasha. Wazee wangu wa Lamu, kuna mimi nikawa napata hamu ya kuendelea kuzungumza. Kwa hiyo haya nimewakumbusha pale ambapo palikuwa pana mapungufu, ni kwa sababu ya udhaifu wetu sisi wa kibinadamu. Tuyachukue haya, tuyazingatie. Allah subhanahu wa ta'ala atubariki. Subhanaka Allahumma bihamdi, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.